habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 4 bisha Julaay sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Idaacadda caweyska VOA caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah shirki daraasaadka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Jigjiga.
Cilmi-baarisadeeda waxa loo sameeyay markii hore in dhibaatooyin jiray iyo mataqaana waxaan fahan laga haysanay ama lagu xaliyo ama fahan laga qaato oo isay isbeddel u keento. Taasi waa mid beebare aad u fara badan oo 3-4 ku dhow oo deegaanka Soomaalida dhaqaalihiisa, caafimaadkiisa, maxallada siyaasadiisa iyo arrimaha la xiriira kalaba qoseeyo oo ku tacalluqa ayaa la soo jeediyay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay, akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco, waxa aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto, boqol awr ku dheer yahay, haddii oodda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay, lagu ilaawaayo adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa.
Waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Jabhada gobolka dagaaladu ay ka socdaan ee Tigray ayaa axadda maanta ah aqbashay mabda' ahaan xabad joojin, laakiin waxay soo gudbisay shuruudo ku xiran in la dhammaystiro. Shuruudaha ayaa waxa ugu muhiimsan in ciidamada dalka Eritrea ay ka baxaan gobolka, iyo sidoo kale in ciidamada gobolka deriska ah ee Amhaarada, kuwaasi oo ciidamada Ethiopia ku gacansiinaya dagaalka socday 8 bilood, ay halkaasi ka guuraan. Gobolka Tigray ayaa ahaa goob dagaal tan iyo bishii November ee uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed u diray ciidamada federaalka inay xukunka ka eryaan maamulkii gobolkaasi ee jabhada TPLF. Isniintii ayaa ciidamada TDF waxa ay qabsadeen magaalada Mekele oo ay ciidamada Ethiopia gacanta ku hayeen ilaa 18-kii bishii November. Qaramada midoobay iyo dhowr dal oo kale ayaa waxay ku baaqeen xabad joojinta in la tixgeliyo, gaar ahaana la ogolaado in gargaarku uu gaaro dadka sida weyn ugu baahan ee rayidka ah. Kooxda Taliban ayaa la wareegtay degmo muhiim ah oo ka tirsan gobolkii ay ku xoogganaan jireen ee Qandahaar, kadib dagaal culus oo xilli habeennimo ah ay la gashay ciidamada Afghanistan, iyadoo dad badan oo rayida ay ka barakacayaan deegaanka, sida wakaaladda wararka AFP ay axadda maanta ay ka soo xigatay saraakiisha dowladda. Kooxda wax iska cabinta ayaa xoojinaysay ololaha ay ku doonayso inay kula wareegto inta badan dhulka fog ee dalkaasi tan iyo bishii May, oo uu Maraykanku bilaabay in ciidamadiisa uu si dhammaystiran uga soo saaro dalkan ay halakeeyeen dagaaladu. La wareegista degmada Banjawi ee gobolka Koonfureed ee Qandahaar ayaa imaanaysa 2 cisho kadib markii ciidamada Maraykanka iyo kuwa NATO ay ka baxeen saldhigga ciidamada cirka ee Bagram ee ku dhow caasimadda Kabul, halkaasi oo laga hagi jiray weerarada ka dhanka ah Taliban iyo xulafadeeda Al-Qaacida. Degmada Banjawi ayaa waxaa ka soo jeeda hogaamiyaha Taliban Habibullahi Akundaza. Gobolkan Qandahaar ayaa ah gobolkii ay Taliban ku dhalatay, waxaana ay xukumeysay ilaa 2001 oo ay talada ka eryeen ciidamadii uu hogaaminayay isbahaysiga Maraykanku. Tirada dadka ku dhintay diyaarad burburtay oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Filibiin ayaa gaartay 45 qof, waxaana ku jira dad rayida, sida ay xaqiijisay waaxda difaaca ee dalkaasi. Waxaa weli la leeyahay 5 ka tirsan ciidamada militariga, sida ay waaxda difaacu sheegtay. Diyaaradda Lockheed C-130 ee xamuulka xambaarta ayaa waxaa saarnaa ciidamo ku sii jeeday howlgallada ka hortagga fallaagada ee ka socda koonfurta Filibiin, waxaana markay burburaysay saarnaa ilaa 96 qof. Diyaaradda ayaa isku dayeysay inay ku degto garoonka Jolo, laakiin waxay dhaaftay iyadoo aan taaban dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan, waxayna ku dhacday meel ku dhow deegaanka Batigol. Ugu dambeyna madaxa taliska militariga ee Jaad Maxamed Idris Debi Etno ayaa ka ambabaxay magaalada Injamayna axada maanta ah isagoo ku sii jeeda dalka Faransiiska. Generaalkan 37 jirka ah ayaa hoggaaminaya dalkaasi tan iyo bishii Abril oo lagu dhawaaqay in aabihii Idris Debi Etno oo dalkaasi muddo badan madax ka soo ahaa la dilay xilli uu horkacayay dagaal ka dhanaha ciidamada jabhadaha. Maxamed Idris Debi ayaa ah madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee militariga dalkaasi, waxauna tegayaa magaalada Baris ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiskiisa oo aan faahfaahin dheeriya bixin. Xubin ka tirsan wafdiga Jaad ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in caawa ay wada cashayn doonaan isaga iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Faransiiska oo ah dalka soo gumaystay Jaad ayaa ah dalkii saddexaad ee uu booqdo Debi kadib booqashooyin uu ku tegay dalalka Niger iyo Nigeria. Halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna jigjiga, waxaa caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynaha caalamiga ah ee 14-aad ee daraasaadka Soomaalida oo muddo 3 maalmood halkaasi ka socday. Warbixintanna waxaa noo soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu soo gabagabeeyey shirka daraasaadka caalamiga ee Soomaalida oo muddo 3 maalmood halkaas ka socday, iyadoo shirkan uu yahay kii 14-aad ee markaasi la qabto. Ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 200 oo aqoonyahanno Soomaali ah, kuwaas oo hadalla iyo cilmi baarisyo kala duwan ku soo bandhigay. Haddaba ururka caalamiga ee daraasaadka Soomaalida ay ku buhoobeen ayaa waxa uu yahay mid ka shaqeeya daraasaadka dhaqanka Soomaalida, taariikhda iyo habnololeedka bulshada, waxa uuna noqonayaa markii koowaad ee lagu qabto dowlad deegaanka Soomaalida. Haddaba gabagabadii shirkani ayaa waxaa la hadlay idaacadda VOA madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdullaahi, isagoo ka warbixiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirkan lagaga hadlay, sidoo kalena ku tilmaamay in ahmiyad weyn ay u leedahay dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan la jaamacadda Jigjiga, martigelinta shirkan.
Shirkani waa markii koowaad ee jaamacadda Jigjiga inay qabato ay fursad u hesho. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Jaamacaddu iyadoo da'deedu aad u yartahay, ilaa 12 sano ayay jirtaa, in ay shirar noocaas oo caalami qabato waxay noo tahay inaanu horey u socon karno. Marka koowaad, haddii aan hawsha shirka u soo noqdo, shirkani waxa uu yahay waa shirkii 14-aad oo Somali Stadium ama arrimaha Soomaalida lagaga hadlo. Meelaha inta badan hadda wixii ka horreeyey markii ugu dhoweyd waxaa lagu qabtay Hargeysa, kadib markan 14-aad in lagu qabto Jigjiga, waxaanu galnay dadaal badan, wadamo fara badan iyo jaamacado fara badan oo adduunku kala yaal, Yurub u badan ayaa tartan ugu jiray, oo Soomaali ku nooshahay, Soomaali fara badan ku nooshahay. Waxaa la isla gartay markii dambe in dadka Soomaalidu meelaha mandaqada ay ku nool yihiin in aanu fursad siino oo dhaqankii iyo luuqadii iyo waxaas oo dhan si potential oo ballaaran suugaantii taallo, dhaqankii yaallo. Marka fursadaas ayaanu helay inaan qabanno. Shirkan waxyaabaha xoogga la saaray guud ahaan dhaqanka Soomaalidu waa muhiim, luuqadda Soomaalidu waa muhiim, dadka Soomaalida iyo taariikhdooda iyo deegaamada ay degan yihiin iyo noloshooda iyo soo jireenkooda waa muhiim. Waxyaabaha ugu waaweyn waa waxaa kaloo soo raaca oo panelist fara badan maadaama kasoo qayb galeen, waxaa lagaga hadlayay arrimaha dhaqaalaha ama xoolo dhaqatada. Bulshada Soomaalidu waxay u baahan tahay dad xoolo dhaqata. Waxaa kaloo lagaga hadlayaa luuqadaha, waxaa kaloo lagaga hadlayaa siyaasadda, taariikhda, waxaa kaloo laga hadlayaa waxbarashada guud ahaan iyo quality-geeda, sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa. Waxaasoo dhan ayuu ka kooban yahay.
Professor Saciid Salax waa mid ka mid ah aqoonyahaliinta Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Minnesota cariga Mareykanka, waxa uuna ka soo qayb galay shirweynahani caalamiga ee daraasaadka Soomaalida oo markiisii 14-aad lagu qabtay jaamacadda Jigjiga. Waxa uuna sharaxaad ka bixinayaa caqabadaha Soomaalida ka haysta dhinaca wax qorida, isagoo sidoo kalena sheegay waxa shirkan sanadkan xoogga lagu saaray.
Waxaan ka soo qayb galay kalfadhiga 14-aad ee ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee caalamiga ah aan kuwa hore oo badanba uga qayb galay. Waa run ururkan iyo kuwa kaleba oo badani waa og yihiin arrinka aad sheegtay, oo wax ka jiraan in awoodda qoraal iyo fulinta وحقوريدة دادك الصوماليات وحلقودو دمان تود معها إن بضني أي آد او هوسيسو إلا هادا سيدة نو أركين معها وح آد لولا يابو مركا لأيغو باقراوندك محا كيني كره او سببي وامد دقن او سيأهيد وامد لباد او اوود barasho dadku wax barasho rasmi ah oo ku yareed waxa weeye qofka quraal qof kasta iyo dhaqan kasta iyo af kasta qof aan heerka qofeed ka soo qaadne inuu wax qoro wax ugu horeeyo ku dhiriya waa inuu akhriyo teeda labaad waa inuu akhriyo teeda saddexaad waa inuu akhriyo saasano qofkii aan wax akhriyin wax ma qoro sidan ku sheegay sanad walba halku dhig ba mala jira nuxurka waxa gudaha lagaga hadlo halku dhig guud oo kanu waa mid wax gooniya inda isha saaraya oo waxa la yiri joogteynta dib u soo celinta ama hantida cilmi baarista Soomaaliyeed marka kanu wuxuu daaran yahay sidii loo dabran lahaa loo joogteyn lahaa afar iyo tobanka maanta kan afar iyo tobnaad oo aynu joogno oo degaan afkan lagaga hadlo Soomaaliyeed lagu qabtay waxaa ka horeeyay af shan kale kanu waa markii lixaad oo lagu qabtay sideeda kale dalalka geeska Afrika dibadooda ayaa lagu qabanayay waan qaar ka mid ah goobjoog u ahaa
Cabdiraxmaan Axmed waa barasare oo ka mid ah barayaasha jaamacadda Jigjiga sidoo kalena ka mid ahaa gudiga qabanqaabada ee shirweynahan caalamiga ee daraasaadka Soomaalida waxa uuna qabaal dhigayaa waxa uu uga dhigan yahay shirkani martigelinta jaamacadda Jigjiga ee markaasi ka soo baxay
markii 14 weeyaan 14 shirba la qabtay 3 sano mar bal qabtaa ilaa 1900 statinkii waqtiga markaa 3 sano mar bal qabanayay kii uu dambeeyay hargeysa lagu qabtay kadib jaamacadda Jigjiga tartantay marka guurtida maxaa shirweynahan waxay garteen in proposal key jaamacadda Jigjiga horta laba mid weeyaan in cilmi-baariseeda wax loo sameeyo marka hore in dhibaatooyin jira iyo mataqaana waxaan fahan laga haysan ama lagu xaliyo ama fahan laga qaato oo isay isbeddel u keento taasi waa mid beebare aad u fara badan oo sodomeeyay afartameeyay ku dhow oo deegaanka Soomaalida dhaqaalihiisa caafimaadkiisa maxallada siyaasadiisa iyo arrimaha la xiriira kalaba khuseeyo oo ku tacalluqa ayaa la soo jeediyay oo hadii wax lagu falay wax lagu fari karo mid talabaad magacyo meeqaan bay naga noo tahay haddunaa deegaanka Soomaalida jaamacadda Jigjiga maaha laakiin deegaanka Soomaalida waa fursad maanta na soo martay waxaa laga yaabaa inaan dib inoo soo mari doonin
isku soo wada duubo ururkan caalamiga ee daraasaadka Soomaalida ku bahoobeen ee Somali International Association oo ay ku bahoobeen cilmi baarayaal aqoonyahanno iyo xeeldheerayaal isugu jira Soomaali ajaanib ayaa waxaa la aasaasay 1978-dii waxaana intii uu jiray kaalin weyn ka qaatay casriyeynta daraasaadyo lagu sameynayo dhaqanka luqadda iyo habnololeedka bulshada Soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata VOA Jigjiga
habeen wanaagsan dhegeystayaal VOA oo idinkaga imaanaysa Washington ayaad la soconaysaan wararka ka imanaya gobolka Galgaduud magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in maanta isku horimaad uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab milishiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka soo qaadeen ayna dileen 8 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda hase yeeshee dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada dawladda iyo 12 ka tirsan Al-Shabaab ay halkaasii ku dhinteen sidoo ku soo warramayo wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dawlad Goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Lagle ayaa VOA uga warramaya dagaalka iyo qasaaraha ka dhashay inta uu leeyahay
dimakaadu waxay ahayd dooxato aanu ka warheynay xal saqda dhexe inay meel fog ka soo lugeynayeen dadana ciidanka Galmudug ayaa isku diyaariyay iyo kuwa dawladda goor uu barigii ayay goobtii lagu sugayay ay ku soo dhaceen marka wax iska caabin laba ma aysan sabayn sababtoo ah waa la ogaa waxayna ciidanka u diyaar ahaa ay afka uga soo dhaceen wax ka laabtan mid jiraan ma imaashin
tirada dagaalka ku dhimatay ee milishiyada Al-Shabaab looga dilay
tilada ee waxaan ku raadaa dhowr toob ay ahayn dhowr toob kale waxa ka balaaban sabtu ay niman uu iska baasa ka socday oo laga warhayay marka ee markii uu dabka la saaray ee waana ala soofgar
dabayaaqadii bishiina dhaaftay ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero ciidamada daraawiishta galmudug ay ku lahaayeen wisil waxaana weerarkaasi uu geystay khasaare inkastoo dagaalka kadib dadkii deganaa magaalada ay bilaabeen barakac iyaga oo cabsi ka qaba dagaal mar kale ka dhaca wisil xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo horay uga soo mid noqday baarlamaanka galmudug ayaa dowladda soomaaliya ka dalbaday in dadka wisil gargaar lala gaaro
waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dadka reer wisil ama guud ahaan reer galmudug in ay runtii ay iska difaacaan al-shabaab marka waxaan leeyahay in gurmad iyo kaalmo runtii dowladda federaalka halkaasi la gaarto dadka shacabkana waxaan leenahay in ay iska difaacaan runtii aysan dulliga iyo maaragtay arrinta ay maaragtay aysan u bereerin in ay gacanta al-shabaab ay hoos tagaan
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariya qoorqoor iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwa oo gobolka ka wada kulamo looga tashanayo sidii al-shabaab looga xorayn lahaa deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaneyd cabdiwaaxid dhinaca kalena bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho kusoo badanayay qaraxyada ismiidaaminta ah oo ay dadku isku soo xiraan kuwaasi oo lala beegsado bartilmaameedyo kala duwan qaraxyadaasi ayaa waxa ay sababeen inay dad badan ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan soomaaliya waxaa ku badnaan jiray qaraxyada loo adeegsado gawaarida iyo miinooyinka haddaba maxay tahay sababta keentay inay soo kordhaan weerarada dadka isqarxinaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrimahani wuxuu ka wareystay xuseen macalin maxamuud oo ah maamulaha macadka daraaseeya amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay muqdisho
arrintan oo shaqsiga isqarxinaya horta waa choiceska ama tabaha kala duwan ooy kusoo weerar tagaan midka ugu muhiimsan waa midka baabuurta iyo ciidamada isla socda oo ay haddii u suurogelayso ay jeclaan lahayn inay fuliyaan mararkii ku adkaato marka tactikska bedelkeeda midka labaad ugu muhiimsan qof isqarxinaya waaye maadaama uu dhaawac ahaan ugu dhowaanayo uu dad tiro ah uu halki marba layn karo marka arrintan shabaab in ay u wareegsanayaan macadka hiraal waxay u saadaaliyey sanadkii 2020 bilowgiisii warbixinadii dhacdooyinka aan kusoo gudbin jirnay oo aan aragnay markii culays laga saaray arrintii oo magaalada baabuurta soo gelinteeda ugu weyneyd duqeynihii maraykanka iyo buundooyinkii afgooyey ilaa janaal isku xirayay oo ay dowladdu dib u qabsatay intaas markay dhacday ayay arrintan u wareegeen waana hadda taktiga ugu badan uguna muhiimsan hadda ay haystaan waana arrimo dowladdu iyo hay-adaha amniguba inay ku baraarugaan sidii looga hortegi lahaa ama ha noqoto wacyiga dadka iyo sida ay uga feejignaan lahaayeen ama qaabka sirdoonka iyo maaragtay security ahaan looga hortegi lahaa
mukula tahay marka dowladda soomaaliya ciidamadeedu inay awood u leeyihiin inay ka hortagaan qaraxyada dadka isqarxinaya siiba goobaha dadku ay ku badan yihiin iyo meelaha dowladda ee maamushaba awooddaas maanta ma muuqataad isleedahay
nasiib darro hadda dee dowladdii marka horeba iyadoo awoodaheedu iska yarayeen waxaa xilligan doorashooyinka la galay oo dadku iyo dowladdii ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin khilaafyo siyaasadeed oo iyada iyo mucaaradkii aada maaragtay kalsooni darrada hoos geeyey ayaa sii wiiqaya fursadaha horta looga hortegi karo xilligan kala guurka oo doorashada lagu jiro laakiin haddii ay dowladdu usoo jeesato dee waa waxyaabo dabcan shabaab oo sidaan u xoogan oo dhulkii magaalada ku hareersanayo dhan haysta shaqsi soo qarxinaya dabcan lama joojin karo laakiin waxaa la samayn karaa tabo ka hortag ah oo ay ugu horeeyso sidaan hore u sheegay arinta wacyiga dadka goobaha dadka isugu keena goobaha la isu yimaado dadka les leeyahay way beegsan karaan ayuu gobol bol isugu yimaado ma beegsadaan meelaha ay ku tuhmayaan inay maaragtay saraakiil dowladda madax dowladda iyo dadku inay isku milmaan mararkaas oo kale tiin shacab badan ku dhintaan marka meelahaas ay suuragal tahay oo dowladda saraakiisheeda iyo madaxdeeda inay tagtagaan tahay in markaas feejignaanta la badiyo ganacsatada maaragtay laga wacyigeliyo ama lagu tababaro qaabka ay howlahooda uga feejignaanayaan iyo kadib xirfadihii ay hay-aduhu ay qaban jireen ama booliis ha noqdaan ama nabad sugid ha noqoto oo ah in isha iyo dhagta la badiyo
markii aad fiiriso qaraxyadan waxay Soomaaliya kusoo badanayaan ama si gaara magaalada Muqdisho xilli doorasho la isku diyaarinayo oo la socoto dhowaan in dalka uu doorasho geli doono dad fara badan baa isku imaan kara arrimihii doorashada laga sheekeyn karaa bal waxaad ka warantaa halista muuqanaysa oo qaraxyadan ay sameyn karaan intay laagta
waa tan leeyahay arrinta kale guurka waa wax iska caadi ah qalbiga dadku bini-aadamka badanaa ma qaybsamo doorashadu waa maaragtay maskaxda dadka iyo hamigii iyo dhan inay qaadato guddigii doorashada waxaa ku jirjiray qayb amni ah waa jiraan magac ahaan hadda laakiin aniga intaan hadda fahamsanahay aad waxaanan guddi aad u effective ah maaha
kulaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle ayaa kulankoodi ugu horeeyay maanta ku yeeshay magaalada Beledweyne ka hor inta aanu kulanku furmin magaalada waxaa ka dhacay iska horimaad u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo maleeshiyada uu hoggaamiyo General Abukar Haaji Warsame Xood oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle warkan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
shirkii todobaadlaha ee golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa maanta markii ugu horeysay waxaa lagu qabtay magaalada Beledweyne iyadoo uu shir gudoomiyay ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed shirka maanta ayaa waxaa looga hadlay ilaa saddex arrimood oo kala ah koow arrimaha amniga iyo xasilinta deegaanada Hirshabeelle labo mashaariicda horumarineed ee ka socda Hirshabeelle sida ka hortagga fatahaadaha iyo mashaariicda kale sidii loo maareyn lahaa saddex siyaasadda guud ee Hirshabeelle iyo uu diyaar garowga arrimaha doorashooyinka heer federaal ee nagu soo fool leh kulanka golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa waxaa warbixino lagaga dhageystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan iyo sidoo kale taliye xigeenka booliska Hirshabeelle oo ka warbixiyay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada Hirshabeelle ka hor kulanka ayaa waxaa waabarigii saaki magaalada Beledweyne laga maqlay rasaas xoogan kadib markii xaafado ka mid ah magaalada ay soo galeen maleeshiya taabacsan General Abukar Xood oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ugu yaraan saddex qof ayaa iskahorimaadka ku dhaawacantay sida uu warbaahinta u sheegay Dr. Maxamed Cabdi Dhoobay agaasimaha cisbitaalka Hilaal oo dhaawacyada la gaarsiiyey
bukaanada ay rasaasta haleeshay waxay ahaayeen saddex bukaan laba bukaan ayagoo bad qabay isbitaalka ka baxeen xabadihiina waa laga xaliyay dhaawacyada ay keen waa loo sameeyay alxamdulillah hal bukaana jiray oo madaxa iyo xabad uu dhacday taasoo sababtay inay jabto lafta madaxa maskaxdana ay waxyeelo weyn ay gaarto bukaankan uu ku sugan yahay xaalad miir daboolan ah bukaankaas waxaan u sameeyay referral waa gudbinay sababtoo ah u baahday CT brain ama scan in laga saaro madaxa ayuu u baahday bukaankaas waa dirnay intii kalena ayagoo nabad qabo ayaa lagu xalliyay xaaladooda isbitaalka hadda baxnaan ayay isbitaalka ku jiifaan xaaladooda waa mid aad u wanaagsan inay saacadaha fudud nagu soo haayo ay baxaan waa rajaynaynaa hadii Ilaahay qadaro
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Beledweyne oo ka shiray xiisadihii ugu dambeeyay ayaa waxay ku baaqeen in dowladda dhexe ay soo farageliso arrimaha gobolka Hiiraan ee ka dhashay doorashadii labaad ee maamulka Hirshabeelle
muddo dheer ka bacdi saan u lahayn dowladdu ayada dalka mas'uulka ah waxa dhaca oo idinka dhaca ama idinku dhacaana way maqleysaa waa soo farageli doontaa
xaaladda magaalada ayaa xilligan degan golaha wasiirada Hirshabeelle ee maanta kulanka ku yeeshayna wali waxay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
مهد سند حسين حسن لغانيها تنا دقسيال واحد كسو دواتان برنامج كي وعيتان كدقستها وحان السود دياري سونة جيدين ايا نور حسن نور بخاري.
كلانتو ناكسن دقستيال كسو دواتان برنامج كي وعيتان كدقستها دور ايو طبان كي سنة ايلا صدافي وحاقاد اسي كردي dadk Soomaalida ee meheradaha ganacsi ka sameysanay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka South Africa marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo waxa ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan South Africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil dhaawac dhac boob iyo afduub hadaba barnaamijkeena wacitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan diirada ku saari doonaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee la kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Aamir Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee South Africa. Aamir, marka hore soo dhawow.
Waa mahadsanid walaal Nuur Bukhari, jazakallah.
Aad baad u mahadsan tahay, bal marka hore noo faahfaahi xaaladaha Soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool South Africa.
Runti walaal waxaa ku nool dalkani tiro jaliyad oo taqriban lagu qiyaaso aday badato konton ilaa 70 kun oo muwaadin oo Soomaali oo kasoo haajiray inta badan dalkeena hooyo oo Soomaali inkastoo ay jiraan walaalo Soomaali oo kasoo jeeda deegaanka Waqooyi Bari Kenya tir yar oo Djibouti kasoo jeedo iyo kiilka shanaad bal alxamdulillaah tirakoob guud oo hadda rasmi ma hayno balse waxa lagu qiyaasaa konton ilaa 70 u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunnooyinka ugu badan taqriban waxa kale oo jira dad aan tira badnayn oo Soomaaliya oo intooda badan adigu xirfado ku shaqeysto waxaan leenahay dhaqaatiir waxaan leenahay barayaal jaamacadaha dalkani ugu sare baaraktay wax ka baro waxa kale oo jira sidoo kale muhandisiin ama injineero iyo adigu wax la mid ah laakiin badana boqolkiiba 95 Soomaalida u soo hayaantay dalkani Koonfur Afrika waa ganacsato inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala
waa gartay marka Soomaalidii ugu horeysay ganacsi ahaan u aada South Africa goorma ayay tageen halkaas
walaal sida taariikhda ama akayfka dalkani uu qoraayo Soomaalidii ugu horeysay ee u soo hayantay Koonfur Afrika ama timaaday dalkani waxay imaadeen 1890 ilaa 1896 waana waqtiga dalkani laga helay dahabka iyo diamondka dadka badankood waxay ahaayeen dad badmareeno ama seamen runtina dalkan ayay ku dhaxmilmeen oo adigu ilaa iyo hadda 4 farac ay u joogaan qayb ka mid ah waxa kale oo sidoo kale uu akayfku u qoraya 1923 tiro badan oo Soomaali inay dalkani timaaday oo badmareeno ahaa ama seamen kuwaas oo aan ku guuleysanin inay dalka gudaha u soo galaan oo laga xiliyay xeebta Durban laakiin tiradii ugu badnayd ee 310 muwaadin Soomaali oo inta badan laga keenay Waqooyi Soomaali waxaa keenay gumeystihii Ingiriiska waxaana dalkani la keenay 1945 dadkaasi way farcameen oo ubadii ka tageen ilaa iyo 3 generation ama tiradii ugu dambeysay oo dadka 1945 la keenay waxa ugu dambeeyay oday la oran jiray Aamir Allah u naxariisto oo adigu sanada ka hor geeriyooday marka qaybta ku xigta waa dad 80-meeyada imaaday ama jiilkan cusub ee hadda aad maqashaan dibta ama dacatiyada loo geysto ee inta qarankeenii uu burburay 1991 iyo xurriyadda dalka waqtigii qaateen 1994 imaaday marka waa adigu 4 qaybood anigu waxaan ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama la soo abaqaxi iyo wixii ka dambeeyay
marka ay timaado ganacsatada Soomaalida ee South Africa markiiba waxaa kugu soo dhacay dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay marka Aamiro bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsata
walaal Nuur ras horta nimca walba waxay leedahay nusqaan marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta Soomaalida dalkani ku haystaan runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la'aan adigoon sharci siidan lacagta aad wadato intood sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto laakiinse maadaama dalka aan u soo hayaano uu yahay dalka ugu sarreeyo marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda isku geystaan ama kool dumarka loo geysto ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka waa dal horta noocaasi dhibkuna waa dhib ayna la qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka South Africa maadaama heerka nolosha ay uga jiraan oo heerka dhibabkii iyo dacatiyadi uu yahay mid u sarreeyo hadduba caalamka u sarreeyna waa suurtagala Sao Paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan marka laakiinse waxaa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay soomaalidu ay ku haysato nimcada ama dacatiyada dilkan ugu horreeyay adigu 1999 ayaa la diiwaangeliyey tuulo yar oo Mudansaare la dhaho ee gobolka Eastern Cape laakiinse waxaa hadda diiwaan gashan haddii aad akaybka tagsada jaamacadda Vich University qaybteeda loogu talagalay Zeno Watch ama baaritaanka ku sameyso dacatiyada dadka aan dalka u dhalanin 2002 ayuu dilalkan ugu bilaawdeen sanadkii heer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tira gaaraysa 100 ilaa 120 taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhaxaysay ganacsatadan iyo dadka dalka u dhashay laakiin maadaama hadda dadkeena ay muddo joogan 20 sano ka badan aan ganacsiyada ku jirno isfahan ayaa hadda jiro alxamdulillaah tiradii dhimashadan hadda way sii yaraanaysaa oo halkii 120 ilaa 100 moodan Soomaali inaga bixi jirtay hadda tirada Soomaalida la dilo waa ilaa 30 ilaa 40 waa tira adigu 10 ka hooseyso taana waxaa uu sababay in isfahan bulshadeena iyo bulshada aan ku dhex ganacsano uu jiro balse dalka ayuu ka jiraa dibka oo dhan anaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan Soomaalida ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raranka ah ee dadka saboolka ah ay degan yihiin dacatiyadana ama criminalitygana uu ku badan yahay
waa garta Aamir waa mahadsan tahay dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto
magacaygu waa Mursal Warsame Sabriye oo joogo waddanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg gudoomiye Aamir Sheikh waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro Soomaaliyeed iyo maaratay oo mar walba lagu dilo waddanka Koonfur Afrika mar walba markii la dilo waa la soo aasaa markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeeyso hal maaha laba maaha kumanaan maaha marka dhalinyaradaas la dilay waxay ka soo tageen ehel waxay ka soo tageen xaasas waxay ka soo tageen caruur waxay ahaayeen ubixii waddankeena dhiiggeedu iyo xaqoodii xaqoo ku dambeeyay welina ma aanan arkin dad la xisaabtamaayo dowladdii oo maxkamada la saaran oo la dhahaayo hebel iyo dad iyo waxba lagu soo eedeeyay dadkan dilkoodii xaqoodii xaqoo ka baxay su'aashu ayaan weydiin lahaa
walaal mursal wuu maadsan yahay horta jazaakallahu khayran mursal waana su'aal muhiim ah waana su'aal waafi ah horuntii jawaab u baahan xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani Koonfur Afrika leh sida qaasatan dalka Nigeria iyo Ghana iyo dalal badan oo Afrikaanka ah runtii cududna leh awoodna u leh inay Koonfur Afrika la xisaabtamaan dilka ama dacatiyada loo geysto dalkooda waadna aragtay 2 sano ka hor dibkii Koonfur Afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida Ghana iyo Nigeria ka bixiyeen inuu madaxweynaha uu magacaabay guddigaas oo dalkii dib ugu noqdo xasaasiyadii ka dhalatay dejiye marka nasiib daraduna haysata anaga maadaama weli aan burbur ku jirno la xisaabtami karto dowladda degmada Koonfur Afrika ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo Koonfur Afrika oo dalkeenni oo haddii hata ama la burburiyo ama dib loo geysto ee South Africa ka damqarayso sida Nigeria Ghana wufud u direyso 3 malihiin safaarad muwaadiniinta Soomaalida u shaqeyso ama danahooda ka shaqeyso waxa nasiib darro ah la hadalay dawladda ka hadlaan iska daaya safaarada Soomaaliya inaysan tacsiye hata ay ka tacsiinin muwaadiniinta maalin walba la dilo dibabka iyo dacatiyada loo geysana ma aha kuwa ka damqado inta badan marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda waxay tahay muwaadinkii naga dhinta inaan xabaalno waana waajib xaqul muslim cala muslim waajibaadka haddii aan gudano haddii ay jiraan dad dambiyadaasi loo soo qabtay inaan maaragta daba galno aan daba soconno annagoo weli kaashanayno dadkii xigtadu ahaa marxuumka haddii ay diyaar u yihiin ilaa iyo maaragta alxamdulilah kaysas badan oon ku guuleysanay ma aha qowteen oo qura balse gobollada qaar sida limbobo ama western cape ama eastern cape way jiraan kaysas la daba galay muwadiniin soomaaliya dacatiyo loo geystay ilaa dadkii dhibkii iyo dacatiyada geystay laga xukumay marka insha allah alla waxaanu ka baryaynaa dowlad cuduud leh tii aan horey u lahayn oo kale oo la xisaabtanto koonfur afrika iyo safaarad u shaqaysa danaha
waa yahay waa mahadsan tahay caamir mursal isna waa mahadsan yahay dhegeysaaxiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
magacii waa ismaaciil maxamuud cali waxaan kasoo hadlayaa b e eastern cape waxaan weydin lahay gudoomiyaha waxaa jirta waayada dambo sidaa la socotaanba soomaalidii sida cape town johannesburg soomaalidii way is ugaarsanayeen way is dilayeen ha noqoto barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan ha noqoto ganacsi muxuu ahaa la iska ag furay waxyaaba badan ha noqoto dad kaleento oo mishin gooni e wato arintaas waxa looga hortagaya ma jiraan su-aasha labaad aan weydinayo gudoomiyaha sidaa la socotaanba waxaa la keenaa waayadan dambe dukaamada waraaqado ay soo qoraan dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama lacag ka rabaan oo wax la dhahayo protection fee qofkii ayadoo la yaqaana haddana booliistii wax ma ka qabato arintaas wax kaleento ayadana looga hortagayo ama dhaqdhaqaaq ma jiraan
ismaaciil port elizabeth waad mahadsan tahay jazaakallahu khayr haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad jaaliyaddu sidoodaba haddii ay tiradu jaaliyadda badato nooc walbo ayaa laga helaya dad nacfi u leh waa la helayaa jaaliyadda dad aan nacfi u lahayn oo weli dur u lahoo dhib u keena jaaliyadda waa la helayaa maadaama ay jaaliyaddeennu hadda muddo dhowr iyo labaatan sana aan dalkani ku hakanoon joogno suuragal way tahay in muwadiniinteena dad ka mid ah ama qaasatan dhalinyaro darooga bartay ama nolosha ka dhacay inna loo adeegsado jaaliyad ahaan waa suuragal ilaa ay hadda ma hayna tirakoob muwadin soomaaliya oo maxkamad la soo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii soomaali u geystay way suurageli kartaa hal iyo laba inay dhacday laakiinse tirakoob rasmi ah oo dowli oon hayna male laakiin way jirtay cape town inay ka bilaabmeen jawaabtana waxay qaadanaysaa qeybta labaad dad doonaya inay baadna lagu bixiyo si aad maaragtay dadku u helaan badbaado taana waxay ku timi dastuur inta badan ka bilaabatay kamliija iyo dadu qaran oo dhibka uu ka jiray marka waxaa keliya oo nooga bixi karna waxaa waaye annagoo marka hore dhexdeenna in midnimo aanu helno wada shaqayn wadajir iyo iskaashi soomaaliyeed tan labaad xiriirka wuxuu miro dhali karaa haddii xafiisyada jaaliyadda iyo dadka hormuudka oo jaaliyadda ay marka horeba ay leeyihiin calaaqaad ama wada shaqayn fiican laamaha amniga runtii dalkani waxaa ka jiro laama amni oo shaqadooda qabto qofkii aan kalsooni badan ku qabayna waxaa jiro private security ama securityya shaqsi ay leeyihiin waardiyo qaban karo marka anigu waxaan ku talin lahaa muwadiniinta soomaali si aan ooga hortagna dacatiyada tani iyo nagu dhacaayo in marka horeba aan laamaha amniga dalka oo leh booliiska caadiga ah leh booliiska minishiibiyada oo dalkani ka hergalo in aan xiriir fiican aan la sameyno si haddii uu dhib uu imaado aysan qorin dhib shaqsi ku dhaco balse shaqsiga dhibka uu ku dhacay uu la wadaago jaaliyadda si jaaliyaddana islamarkiiba ay ugu gudbiso haddii ay noqoto qeybta booliiska ee shacabka la shaqeeya oo loo yaqaano community policing forumka ama saldhigga kuugu dhow ama shaqsiga mas-uulka ka ee sektorka ama deegaanka aad degantahay laakiin habka aan u shaqaysano waa inaanu nahay annagu jasiirad gooni ah xiriir iyo calaaqaadna aan la lahayn dalka dadka u dhashay mas-uuliyiinta loo doorto iyo laamaha amniga marka waxaan ooga badbaadi karnaa dhib dhexdeenna iyo mid nooga imaada dad shisheeye inaan annagu isku duubnaano si wada jirna aan howlahaasi maaragta ooga hortagno annagoo xiriir la sameynayno dadka laga doortay deegaanada iyo laamaha amniga waad mahadsantahay walaal
ومهسنتها أذيقنا عامر دقستها سدحاد أيان جعل لها إنا فرصد دي سسي سودو ولال
مقع أيقو إلياس عمر يوسف واحن شوغا دقمدا ملاء دولة ديقان كالصومالي دا واحن ويدين يا مرتيدة برنامجك سيدي أن لوضا سعونا لباتوين بادان باسو وچهاقنا عصتا دا الصومالي دا وكل غان كونفر أفريكا مركا واحن ويدين يا نوان لاحي een ma jira in xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaaro een lagu caawinayo ama lagu xorogeynayo si qofkaasi uga soo kabto dhibaatadii gaadhay wad maatantii
ee walaal wad maasanta jazaakallahu khayran ee waxaanu leenahay ruug ganacsi balse ma aha mid ay mis u bixiso dadkeeda balse dadku koonfur afrika ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc mid dooro horto dadku waa dad walaalo ama hadii ay jufnimo ama qabiil ama deegan ama saaxiibtinimo ee shuraka oo marka hore wax noocaasi ah hadii uu dib ku imaadana de shakhsiga maadaama uu qaraan bixi jiray oo qoomiyad uu kamid aha wuxuu marka hore caymis uu ka helaa jufadi ama qabiilki ama dadki ama deegaanki uu ka soo jeeday ama dadki ay shurakada ahaayeen maadaama sidoo kale joogna dal horumaray koonfur afrika runtii afrikaana laakiin dhanka ganacsiga dimuqraadiyada iyo dhinacyo badan u hormaray ganacsadooda weyn oo kale waxaa jira in caymis la geliyo oo tukaankaba caymis ama insurance uu galo taasoo hay'ada islaamiga ay jiraan oo qaasatan sida takaful oo dalkan ugu weyn oo haddii qofkii uu dib uu ku imaado uu caymis uu helay balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo lafdhabarka ah soomaalida ee inta badan ma aragtay shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah oo inta badan aad maqashaan in la dadkaasi dhibka ama dhaca loo geystay inkastoon ku howl jirno in la helo caymis ama hay-ado ama shirkado dukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo laakiinse hadda ma jiro oo waxaawaay waxa lagu noolyo waa un taqdiirkaas iyo alla wuxuu u keeno waa lagu ganacsadaa nimcadaas ee dhinac laga qaata hadday niqmay nusqaad imaatana dee qofku waa qof qadarka alle ama taqdiirka aaminsan laakiinse ma jiro rug ganacsi oo maanta midaysa soomaalida dalkan koonfur afrika balse shaqsigii awoodo oo ganacsi weyn la wuxuu samaysan karaa inuu caymis ama insurance uu geliyo hantidiisa ama ugu dambeyn halka uu ku bixiyo qaaraanka oo inuu caymis uu ka helo oo ah qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi ay isku dan ta ganacsiga yihiin oo billahi tawfiiq
waayahay dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira walaal soo dhow
magacaygu cabdifataax cabdullaahi waxaan joogaa degmada barad xaawo gobolka gedo su-aashaan weydiinaya guddoomiyaha jaalida soomaalida ee south africa waxay tahay mudane guddoomiye maxay tahay caqabada hortaagan in soomaalida iyo south africaanka ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction
waxyaabaha sababa ee walaal inaanu isdhexgelin dadka koonfur afrika u dhashay ama dalka aan u soo hayaamni koo waxay tahay horta dhaqanka maadaamaan isku dhaqan ahayn maadaamaan isku diin ahayn maadaamaan isku luuqo ahayn intaba waxay noqotay caqabad in aan ma aragtay isdhexgalkeennu iyo luuqadii oon dalka wadaagin annagu way nagu adag tahay moodinka soomaali dad yar mooye inaan hataa isku taxallujin inaan barna luuqadaha dalkani ama gobollada looga hadlo balse muhiim ay tahay in dadkani ma aragtay la dhexgalo in dacwo loo fidiyo in hablaha laga guursado si aan u helno dad garab ahoon ma aragta maciinsano si aan dacatiyada iyo dhibka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan uga badbaadno maadsaninta
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo
magacaygii waa muuse muumin ismaaciil waxaan joogaa wajeer gobolka waqooyi bari kenya soomaalida joogta south africa imise tirahaan ay gaaraysaa gadoomi waydin salaame dhammaan bahda v o a
muumin waalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaal adigii iyo dhammaan walaalaha naga dhageysanaya wajeer ismaamulka maamul goboleedkaasi ama koonfur waqooyi bari kenya walaal tirakoob rasmi ah oo aan hayno male tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalkani laga sameeyey waa 2011 ayaa la sameeyey muddo 10 sano laga joogo sanadkan ayayna ahayd in tirakoob laga sameeyo waqtigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta un h r ee qaxootiga waxaana lagu qiyaasay soomaalidu sharciga leh ee dalkan iska diiwaangeliyey tiradooda inay 26,000 ay ahaayeen balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo Soomaali oo dalkani joogo oo aan tirakoobka dowliga ah aan gelin ama aan sharciga qaxootiga laga qaato dalka qaadan ama kaba horreeya sharciyo kale ama haddii ay noqdaan dad ka soo hayaama waqooyiga America ama Yurub ama Afrikadan kale ama dowladahan kale ee jaarkana oo Soomaalidu ay degan tahay sida waqooyi bari Kenya, dad Kenya ku joogo oo Soomaali ayaa joogo, dad Jabuutiyaan, dad kila kashanaad ka imaado baasboor Ethiopia. Jaaliyadahan tirakoobka aan hayno ama qiyaas mar walba aan gudbino waa inay ku nool yihiin muwaadiniin annagoon kala qaadaynin inta Soomaaliga ku hadasho tiradooda ay u dhexayso 50,000 ilaa 70,000 oo maasanta walaal muumin.
Camir, waa mahadsantahay adigana. Su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa ah, marka laga yimaado dhibaatooyinka ay la kulmaan Soomaalida ku nool South Africa, bal ka waran faa'iidooyinka iyo fursadaha ay xaggaasi ku haystaan iyo lacagaha ay u diraan waddankii hooyo.
Mahadsanid walaal. Runtii inta ugu badan Koonfur Afrika dadku waxay soo qaadaan dhibaatooyinka ama dacatiyada dalka ku dhaco, taasina waxaa sababayo waxaa joogo tiro badan oo wariyaal dalkani oo inta badan gudbiyo haddii ay noqoto dilka ama dhaca ama dacatiyada dadkeena loo geysto. Balse haddii aan u nimaadno, ma filaya inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani Koonfur Afrika. Waa dal haddii aad imaato oo dan yar aad tahay, inta yarood haysato, aad ku howlgeli karto. Dhanka sharciga way adag tahay dalalka qaar Afrikaanka adigoon sharci dalka ka haysan inaad ku ganacsato, balse Koonfur Afrika sharci la'aan ayaad ganacsani kartaa. Wadal nin ku istaagayo ama ku caqabadeynayo kugu qasbayo sharci ma leh. Ganacsiyada Koonfur Afrikana hadba waa heerka aad la jaanqaadi karto haddii ay noqoto mid hoose, haddii ay noqoto mid dhexdhexaad, iyo haddii ay noqoto mid sare. Hadba halkii ay noloshaada jeebkaagu iyo aad kala jaanqaadi karta. Alxamdulilah, 20 sano ka hore Soomaalidu waxay ahayn dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada howkarka ama wadada lagu gadogado, balse alxamdulilah maanta Soomaalidu way ka gudubtay. Waxay galeen qaybaha wax soo saarka ama warshadaynta iyagoo soo saara inta badan cunooyinka qayb ka mid ah. Soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiyo ka baxsan cunnada oo hadda waxay leeyihiin qaybaha maaragtay lagu sameeyo kuraasta iyo howlaha la midka ah. Waxa waaye, ma jiro maanta ganacsi Koonfur Afrika oo muwaadin Soomaali uu maaragtay uu saami ku lahayn ama uu qayb ka ahayn. Taasina waxay sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hata wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta Soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan. Marka runtii walaal, fursad ayaa ka jirta dalkan. Muwaadiniinta Soomaalidana waa ku dhaqan yihiin. Waxaana filayaa haddii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay, maadaama dadka dalkani imaaday 90% ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyarba, inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuud ku ah waxdiritaanka haddii ay noqoto North America iyo Yurub iyo Africa oo isku dara in Koonfur Afrika nambarka koowaad ay noqoni, maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hooseysa ama sabool ah, qofkan uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo oo beel dira beel walbo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Caamir Sheekh Xuseen, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame, sadcaalkii 30 maalmood, qarinkii Allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. waxay inoo maraysay laba xidig la dirir iyo labadii oday oo tiigsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. Wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay, dabadeedna tagsiile ordaya uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. Markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka ummadda oo ahaa halkuu shilku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay. Waa tii waasuga iyo warsaba ku waaliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. Dabadeed, iyadoo la isku ildaran yahay, ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska waddooyinka. Markaasaa dadkii dib u wada gurtay, xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska waddooyinka iyo xamar barigeeda. Intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diray odayaashii ku yidhi, aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn. Odayaashiise hadalkaa ma aqbalin, sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waasuga oo yidhi, didiirow, wixii laysla sheegto ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiye, iyo sharkamatiire fuliya. Warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, didiirow, soo meesha la tegaayo rakuma doodaayo, soo xis iyo sharci mid uun xaajadu ku dhammaan mayso, soo madax ama mooro mid uun qaadan mayno, mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waasuga iyo warsame. Sow samaad maqalgabaydii Sayid Maxamed ee ahaa sir awoogay, waayeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaaba isku xiran ee la bixin waayey xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo, inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha. Dirir odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. Nasiib darro, markii xafiiskii la tegay, labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey, iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn. Dirir iyo tagsiilihii dood dheer ayaa dhex martay, laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey, isagoo yidhi, markii horeba waxaan sidaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin, sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. Wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiilaha waxba u haysan, markaas ayayna xaajadii fududaatay. Booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fulayey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiilihii ka qaaday xaashiyihii baabuur wadidda inta wax la kala hubsanayo. Sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. Inta waxaasi dhacayeen, odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carabistood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeli doono. Warsame wuxuu niyadda iska leeyahay, dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo, ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuba idan ma qabsateen. Waasugase waxay la tahay in asaga iyo warsame meel looga dhacay, xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. Arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana, rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi, mase inaanu nahay oltolnimo meerta noo tahay, aan weliba kaga miilcaddahay miirse diidaniye, masalaha ninka aan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara, uma muraad yeesho. Dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay, kadibna odayaashii uga warrameen siday xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka. Ha yeeshee, waasuga iyo warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay inkastoo ay hadalkiisu wanaagsan u garteen. Dylan iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii taksi ku sida, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. Waa suga iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn. Waxaa gogosha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. Labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa, ayuu waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi, waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa, makorow dhagax waaye, makacow dhulka waaye, makaraan xirsi waaye, mudurow aqal waaye, maka naagaha waaye, meerta waa hal la maaro, mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow, mooye geel la jaro muuna loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa, naagti maamul taqaan maakhiidaa la yidhaa, muslinkii la waco minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa, waa la meel mariyaa, midigtaa la qabtaa, wixii ay mar damacaan marxabaa la yidhaa. intii cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex martay sheeke qaayele, dooduna waxay ka furantay warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii. Odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su'aal dulin ku jira waasuga iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen, maxaad waasuga iyo warsame uu ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd? Warsame ayaa inta si yastaynu ku jirto u qoslay oo isaga iyo warsame isdhugteen yidhi, ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay? Sababta markii la weydiiyeyna yidhi, ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo, waa haarka iyo hareedka. Laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas. Laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga. Laba lo'da ayay la wadaagtaayo, waa geesaha iyo guduudka. Laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha. Midna way dheer tahayo iyadoo aan laba jir gaarin, ayay laba jir dad kaashibisa. Odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi, warsamow, haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn, sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn. Isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi, warsamow, waxaa iga su'aala marka aad sidaas u hadlayso, ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee cumar isteeliya, gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay, akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco, wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awrku dheer yahay, haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayo adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysaan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb sagaalaad oo ku saabsan sheekada warsame iyo waasuge sadcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Ali Idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay dhaqanka iyo hidaha oo aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaana dhageysataan maalmaha Axadda iyo Arbacada. Dhegeystayaal, idaacaddii habeennimo oo aad kala soconayseen idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington, dhinaca farsamada unoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, anigoo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaan idinla socodsiinayay. Waxaana gebi ahaanteen oo isku duuban idin leenahay habeen wanaagsan iyo nabadgelyo.